Die Here praat met ons uit Psalm 51. Vir die koorleier, die Psalm van Dawid. Na aanleiding daarvan dat die profeet Nathan na hom toe gekom het oor sy owerspel met Bathsheba. Wees my genadig, o God, in u troue liefde. Wis my oortredings uit in u groot barmhartigheid. Was my skoon van my skuld, reinig my van my sonde. Ja, my oortredings ken ek, en van my sonde bly ek altyd bewus. Teen u alleen het ek gesondig. Ek het gedoen wat verkeerd is in u oë. U uitspraak is dis reg en u oordeel regverdig. Ek was al skuldig toe ek gebore is, met sonde belaai toe my moeder swanger geword het. Maar u verwag opregtheid diep in 'n mens se hart. Laat ek dan diep in my binneste weet hoe u wil dat ek moet lewe. Neem tog my sondes weg dat ek rein kan wees. Was my dat ek witter as sneeu kan wees. Laat my weer blydskap en vreugde belewe. U het my verbrysel, laat my weer jubel. Moet tog nie afslaan op my sonde nie, wis al my skuld uit. Skep vir my 'n rein hart, o God, vernuwe my gees en maak my standvastig. Moet my tog nie van u af wegdryf nie, en die Heilige Gees van my af wegneem nie. Laat my weer die blydskap ervaar van iemand wat deur u verlos is. Laat my u weer met toewyding dien. Dan sal ek oortreders leer wat u van 'n mens verwag, dat die sondaars hulle tot u sal bekeer. Red my van ondergang, o God, my redder, dat ek kan jubel oor u verlossingsdade. Here, gee my die woorde om u lof te verkondig. Een offer vra u nie, anders sou ek dit bring. 'N Brandoffer wil u nie hê nie. Die offer wat u wil hê, o God, is vir ootmoediging. U sal 'n hart vol ootmoed en berou nie gering ag nie, o God. Laat Sion u liefde en u goedheid ondervind. Herbou tog die mure van Jerusalem, dan sal die offers wat voorgeskryf is weer vir u aanneemlik wees. Offerdiere wat heeltemal verbrand word, dan sal hulle weer bulle op u altaar offer. In die ouer vertaling, meer direk, staan daar in vers 9, ontsondig my met hisop, dat ek kan rein wees, was my, dat ek witter kan wees as sneeu. Die plant na alle waarskynlikheid waarna die Bybel as hisop verwys, het die wetenskaplike naam van Origanum maru. Dis 'n mintagtige plant wat volop in Egipte en in Israel voorgekom het. Plant met 'n sterk geur en moontlik ontsmettingswaarde. Dit word so 'n halwe meter hoog, selfs nog kleiner as dit tussen die klipskeure groei. As gevolg van die harige blaartjies, kan jy hierdie takke by mekaar sit, in 'n bossie verbind en 'n effektiewe sprinkelkwas daarvan maak. Buite Psalm 51 lees ons nog in 6 ander gedeeltes van hisop. In die Ou Testament in Exodus en Levitikus en Numeri en 'n vinnige verwysing in 1 Konings. Maar ook in die Nuwe Testament, in die Evangelie van Johannes en Hebreërs, word daar melding gemaak van hierdie plant. Nou wat daarvan? Hoekom nou 'n preek daaroor maak? Kan nie tereg vra en moes ek myself ook afvra, terwyl ek met 'n reeksie besig was oor die plante in die Bybel. Het dit enige betekenis? Nie so duidelik soos byvoorbeeld die gras van die veld, wat dui op die nietigheid van die mens nie. Ook nie so duidelik soos die dorings, wat die oordeel van die Here en die stekelrigheid van die lewe aandui nie. Ook nie so duidelik soos 'n palmboom en 'n seder wat die langdurigheid en vrugbaarheid vir ons simboliseer nie. Vertrekpunt vir die preek is uit Psalm 51. Dawid bid 'n psalm van skuldbelydenis en vergewing van sondes met die woorde ontsondig my met hysop dat ek rein kan wees. Natuurlik beteken dit nie dat hierdie plant self die sonde kan wegneem nie. Dit sou tog afgodery wees. Aanbidding voor nie die son nie, maar hierdie bepaalde plant. Wat bedoel Dawid daarmee? Wat is in sy gedagtes wanneer hy dit tot die Here bid? Die agtergrond van die psalm gee die psalm self. Dit is na aanleiding daarvan dat die profeet Nathan na Dawid toe gekom het oor sy oorspel met Batsheba. Die meeste ken die verhaal, jonger mense dalk minder goed. Dawid wat by geleentheid terwyl sy soldate besig was om oorlog te maak teen die Ammoniete vir Batsheba gesien het, haar laat haal het en by hom laat slaap het. En toe dit blyk dat sy swanger is, gee hy indirek maar eintlik direk die opdrag dat haar man Uria doodgemaak moet word in 'n oorlog. Deur hom in die heel voorste linies te sit in 'n dwaase aanval waar die kans baie goed was dat hy sou doodgemaak word. Dit gebeur inderdaad ook. En dan stuur die Here vir Nathan die profeet om hom op sy sondes te wys. Ek kan gerus weer 2 Samuel 11 en 12 gaan lees. En wanneer Nathan uiteindelik vir Dawid op sy sonde wys, kom Dawid tot 'n diepe skuldbesef voor God. Ek het diep gesondig teenoor die Here. En dan skryf hy Psalm 51, gee vir ons 'n kykie in sy hart, oor die diepte van sy berou voor God. Hy besef dat hy skuldig voor God is. Dis die diepste van sy worsteling. Ek haal maar enkele woorde aan om dit uit te lig. Wat hy gedoen het is oortreding teen God. Hy is vuil en onrein. Dis 'n sonde wat verkeerd is in die oë van die Here. Hy is skuldig en met sonde belaai, sê hy, van sy geboorte af al. En as gevolg hiervan het hy nie meer vreugde nie. Voel vir hom of hy deur God verbrysel is. Hy is bang dat die Here sy gees van hom af sal wegneem en van hom af sal wegdryf. Hy is baie duidelik besig om onder te gaan in sy lewe. Is dit so erg? Hy was immers die magtige koning van Israel. En 'n koning kon in daardie tyd min of meer doen wat hy wil. Miskien sou enkele mense hulle wenkbroue gerig het. Die dood van Uria was waarskynlik ook nie sigbaar verbind nie. 'N arm weduwee wie se man in die oorlog dood is. Ja, dit is erg in die oë van God. Sy gebod is herhaaldelik oortree. Dawid is die koning van sy volk. Wat hy doen raak die eer van God. Mag ek vir jou vra of sonde nog vir jou erg is? Dit was nooit gewild om daaroor te praat nie. Maar dit voel my vandag nog meer onvanpas as vroeër om daaroor te praat. Alles word ons vandag goed gepraat. Solank jy net nie uitgevang word nie, kan jy maar doen wat jy wil. Solank dit binne in die grense is wat toelaatbaar is in die samelewing, maak dit glad nie meer saak wat God daaroor sê nie. Moet net nie die mensgemaakte reëls en norme oortree nie. Maar wat van God? Wat van sy gebooie? Wat van sy eer? Wat van die feit dat hy alles weet? Wat van die gevolge van sonde? Vir jouself ja, maar ook die ander mense. Jou verhouding met die Here. Daarom is het nodig dat ons maar weer in die spieël gaan kyk van Godse woord. Weer Psalm 51 gaan lees en intrek in ons lewe. Nie net die spesifieke dinge wat ons verkeerd doen nie, maar ook die toestand van die ellende waarin ons is. Die gebrokenheid, die sondige wêreld. Want ons moet dit goed besef dat sonde 'n oortreding teen God is. En dat het ons voor God onrein maak, vuil maak, dat het skuld bring wat betaal moet word teenoor God, dat sonde ons besmet, skeiding bring, ons laat wegdryf van die aangesig van die Here is, dat sonde weg, dat sonde ons lewensvreugde wegneem, dat sonde skuld voor God ophoof. So belangrik om hiervan bewus te wees. As ons dit nie verstaan nie, so leer die katekismus ons ook, hoe sal ons dan verstaan wat Christus vir ons gedoen het, en hoe sal ons dan in dankbaarheid teenoor God kan lewe? David besef dit. Daar moet iets gebeur in sy lewe, om die sonde weg te neem, en saam in die sonde ook die sonde smet, en die sonde vuilheid wat het gebring het. Hoe sal dit weggeneem kan word? Hoe sal hy voor die heilige God kan staan? Ontsondig my met hysop, dat ek rein kan word. Wat is in Dawidse gedagtes? Kom ons kyk na enkele skrifgedeeltes wat vir ons hierop lig werp. In Eksodus 12 lees ons die eerste keer van hysop. Dit is met die instelling van die paasfeest net voor Israel uit Egypte vertrek. Moses het toe al die leiers van Israel by mekaar geroep en vir hulle gesê, gaan vang vir julle gesinne elkeen 'n lam uit en slag die paaslam. Neem 'n bossie hysop, doop dit in 'n bak met bloed en smeer die bloed aan die bokante van die kusyne van die deur, sykante van die deurkusyn. Nie een van julle mag by sy deur uitgaan voor die volgende môre nie. As die Here verbykom om die Egiptenaars te tref, sal hy die bloed aan die bokant en die sykante van die deurkusyne sien en die deur oorslaan. Hy sal nie die dood in julle huise laat kom om julle te tref nie. Met geloof moes die Israeliete 'n hysoptakkie neem, 'n bossie, dit in die paaslam se bloed druk en aan die deurkusyne verf. En daardie teken van die bloed van die paaslam sou hulle laat oorgesien word in daardie nag. Primêr gaan dit hier dus oor die handigheid van 'n hysopbossie wat as 'n sprinkelkwas of 'n verfkwas gebruik kon word. Miskien het dit ook iets te doen gehad met 'n ontsmettingsmiddel. Dis merkwaardig dat hysop en bloed dwarsdeur die heeltyd met mekaar genoem word. Maar die boodskap is duidelik. Wat in Dawid se gedagtes is as hy hysop noem, is God het ons verlos uit Egipte land. Op grond van die bloed wat aan die kusyn gesmeer is. Ons is deel van sy verbondsvolk. Hy wat ons daar gevestig het, het ons uitgelei uit Egipte uit. Ontsondig my met hysop. Nog duideliker in Dawid se gedagtes is heel waarskynlik die voorskrifte oor die reiniging van velsiektes soos melaatsheid en swambesmette binne in geboue. Nou daarvan lees ons in die boek Levitikus. Dis 'n boek wat die heiligheid van God vooropstel En dan sekere reëls in die Ou Testament gee oor hoe die volk heilig voor die heilige God kan lewe. En ons lees daarvan in Levitikus. Levitikus 14. Die Here het vir Moses gesê, wanneer iemand gereinig moet word, wat gelei het aan 'n velsiekte wat hom onrein maak, moet die volgende voorskrifte nagekom word. Hy moet na die priester toe gebring word, maar buite die kampplek. Die priester moet die persoon daar ondersoek. As hy genees is van die velsiekte, moet daar op bevel van die priester, 2 lewendige reinvoels, 'n stukkie sederhout, bloedrooi garing, en 'n hiesoptakkie gebring word vir die persoon wat gereinig word. En op bevel van die priester, moet die kop van die een voel afgesny word, oor 'n erdebakkie waarin vars water is. Die priester moet dan die lewende voel vat, en om saam met 'n stukkie sederhout, die bloedrooi garing, en die hiesoptakkie dompel in die bloed van die voel waarvan die kop afgesny is, oor die bakkie vars water. Hy moet die water met die bloed in 7 maal sprinkel oor die persoon wat gereinig word van sy siekte en hom dan rein verklaar. Daarna moet hy die lewende voël in die veld loslaat. Die rol wat hierop hier speel is behalwe besprinkeling ook om saam met sederhout wat 'n bepaalde reuk verskaf het en as iets van 'n ontsmetting vasgebind te word in 'n rooi wolgarentjie wat weer dui op die bloed, die rooi. En dan word dit in hierdie mengsel van weer bloed en water gesit en dan word dit besprinkel op die persoon. Die verband met onaangename reuke en velsiektes is moontlik hier te vind. Besmetting en aansteeklikheid. Die boodskap, die groot boodskap is duidelik, al verstaan ons nie presies wat al hierdie goed beteken nie. Hier kom 'n siek persoon in wat self nie gesond kan word nie. Wat buite die gemeenskap moes lewe, omdat hy besmet was. En hy word gesond, wonderlik. Dan word hy gereinig deur die bloed van hierdie voël of hierdie duif. Die simboliek is so mooi dat die dooie duif se bloed weer die bloed is waarin die lewende duif gedoop word en dan vrygelaat word. Maar hier lê ook 'n preek op onsself. Dink maar aan ons Here Jesus Christus wat moes kom sterf sodat sondige mense vrygelaat kan word. Presies dieselfde voorskrif geld ook wanneer daar geboue is met swamme in wat siektes kan veroorsaak. Dit val op dat Tosjes in sy interpretasie van Psalm 51, wanneer hy die Psalm omdig, hierdie beeld in sy gedagte het. Net soos die leider van melaatsheid vry, verlangend na die teer gemeenskapsbande, besprinkel word deur priesterlike hande, ontsondig Heer, ontsondig so ook my. Aanverwant hieraan die laaste gedeelte uit die Ou Testament, Numeri 19, Hier word 'n opdrag gegee dat Moses en Aaron reinigingswater moet maak waarmee mense weer skoon gemaak kan word as hulle onrein geword het. Die opdrag word gegee dat 'n rooi koei geneem moet word en dan in Eliaser se teenwoordigheid verbrand word. Hulle moet haar vel, vleis en bloed saam met haar pensmis verbrand. Die priester moet sederhout, hiesop en bloedrooi wolstof op die koei gooi wat verbrand word. En dan moet 'n rein persoon die as van die koei bymekaar maak en dit buite kan die kamp op 'n rein plek bære. En die as is tot beskikking van die gemeente van Israel om in reinigingswater gebruik te word. Die koei is 'n sondeoffer. En dan wanneer 'n persoon onrein geword het, byvoorbeeld wanneer hy aan 'n dooie mens geraak het, moet iemand van die as vat van die sondeoffer wat verbrand is, dit in 'n pot sit en vars water daarin gooi, en dan moet iemand wat rein is, 'n hiesoptakkie in die water doop, en die water besprinkel oor die tent, oor al die gebruiksvoorwerpe, en oor die mense wat by was. Dieselfde moet gebeur, met iemand wat aan doodsbene geraak het, of aan 'n lijk van iemand wat doodgemaak is, of van iemand wat gewoon gesterf het. As iemand onrein is en hy hom nie reinig nie, moet hy van die gemeente afgesny word. Hy het die heiligdom van die Here ontwy. Wat is in Dawid se gedagtes? As hy sê hierop, onmiskenbaar, 'n koneksie met die reinigingswater. In Psalm 51 vind ons die konsep van rein of onrein wees en rein gemaak moet word, ten minste in vers 4, 7, 9, 11 en 12. Daarby word die woorde in die oorspronklike wat met ontsondig en met skoon was vertaal is, in 'n spesifieke vorm ook teruggekry in beide die gedeeltes wat ons gelees het uit Levitikus en Numeri. Soos die reinigingswater die onrein persoon reinig, reinigingswater op grond van die sondeoffer, hier dan die koei, soos wat die reinigingswater persoon skoon maak, so pleit Dawid dat die Here hom moet reinig, op grond van nie homself nie, maar iets anders. Die genade van God moet amper soos met 'n hiesoptakkie besprinkel word, sodat Dawid daarin kan deel kry en skoon kan wees. Dawid pleit dus, Here, neem my sondes weg en neem ook die gevolg van my sondes, die besmetting en die vuilheid daarvan weg, deur my met hiesop te reinig. Hy pleit omdat hy deel van die verbondsvolk is, wat op grond van die paaslam se bloed vrygelaat is. Pleit om vergifnis en reiniging. En sy gebed word verhoor, nie omdat hy die koning van Israel is nie, maar omdat hy diepe berou voor God het, omdat hy sy reiniging buite homself soek. Ons weet dat die hele Ou Testament en al hierdie seremonies wys uiteindelik na die koms van die lam van God, die een wat geoffer moes word. En so word ook hierdie gebed van Dawid op 'n manier al 'n profesie na die offer van die Here Jesus Christus. Jesus Christus is inderdaad teenwoordig in die Ou Testament en in die Psalms. Ook Dawid sou gereinig word met die bloed van Christus, al sou dit nog in die toekoms gebeur. En hier het ons weer 'n skrifgedeelte in Hebreërs 9 wat dit vir ons duidelik maak. Die Hebreërs skrywer kyk terug na die ou verbond en dan sê hy, maar Christus het gekom as hoëpriester van die weldade wat nou verwesenlik is. Hy dien in 'n verbondstent wat groter en volmaakter is as die wat deur mense gemaak is. Dit sê wat nie tot hierdie wêreld dit wil sê wat nie tot hierdie wêreld behoort nie. Met sy eie bloed en nie met die van bokke en kalvers nie, het hy net eenmaal die heiligdom binnengegaan en die ewige verlossing tot stand gebring. Wanneer hierdie bloed van bokke en bulle en die as van die rooi vers koei op die onreines gesprinkel word, maak dit hulle uiterlik rein. Hoeveel te meer sal die bloed van Christus ons gewete vrymaak van die las wat tot die dood toe lei, sodat ons die lewende God kan dien. Hiervoor het Christus immers homself as volkome offer deur die ewige gees geoffer. En dan vers 18, daarom is die eerste verbond ook nie sonder bloed ingestel nie. Nadat Moses al die gebooie van die wet aan die hele volk oorgedra het, het hy die bloed van kalvers en bokke saam met water geneem en met rooi wol en hiesop die wetboek sowel as die hele volk besprinkel en gesê, dit is die bloed van die verbond wat God vir julle ingestel het. U sien dus, Dawid se woorde word op 'n manier 'n profesie van die Here Jesus Christus se koms. Sy gebed vind uiteindelik sy verhoring aan Christus se dood op Golgotha. Te ver gesog? Nee. Want wanneer Jesus aan die kruis hang, oomblikke voor sy dood en 'n ontsettende dors hom beetpak en hy roep, ek het dors, dan doop die soldate 'n spons aan asyn en hou dit vir hom voor. Matteus, Markus en Lukas meld dit nie, maar Johannes, die wat laaste geskryf het en wat die gebeure interpreteer, sê daar het 'n kan vol suurwyn gestaan. Die soldate het die spons vol suurwyn op 'n hiesoptakkie gesit en dit in sy mond gehou. En hier kom alles by mekaar. Nie kusyne nie, maar 'n kruis. Nie die bloed van diere nie, maar Jesus Christus, die Lam van God. Hy wat sondes wegneem en sondes smet en vuilheid verwyder. Liewe broer en suster, wie in die Here Jesus Christus glo, kan seker wees dat sy sondes weggeneem is en ook die gevolge daarvan. Nou kan ons soos Dawid sê, ontsondig my Here, neem my sondes weg. Nou kan ons weer dat die Heilige Gees in ons woon en dat niks ons van die aangesig van die Here kan vervreemd nie. Nou kan ons weer vreugde ervaar. Nou kan ons weer soos in Egipte weet dat ons deel is van die verbondsvolk van God, dat ek oorgesien word op grond van die bloed van Jesus Christus. Nou kan ek weer soos 'n geneesde melaatste 'n lieflike geur afgee in die koninkryk van die Here. Nou kan ek deel wees van die gemeenskap van God. Nou kan ek soos 'n onrein persoon voor die aangesig van God lewe, gereinig, skoon gewas, witter as sneeu. Nou kan ek soos Dawid jubel oor God se verlossingsdaad. Ek kan aan ander dit verkondig. Jesus Christus het vir my sondes gesterf. Hierop plantjie. Volop nederig. Niks besonders nie vir almal om te gebruik. Net maar nog 'n stukkie van die wonderlike skepping van God. Net maar nog 'n stukkie wat saam met die res van die skepping in diens van die verkondiging van die groot evangelie is. Jesus Christus, die Lam van God, het deur sy dood die sondes van mense weggeneem. Amen.